privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Marile descoperiri și invenții au avut la bază secretul, fapt mistic, aflat sau furat de la zei, precum focul lui Prometeu. Secretul ajuta omenirea să înțeleagă, dar și să supraviețuiască într-un mediu ostil. Valoarea religioasă a secretului avea să fie exaltată în epoca elenistică. Secretul sporește prin sine valoarea lucrului care trebuie învățat, scrie Plutarh, pe la anul 100. Medicina, ca și filozofia elenistică, posedau secrete inițiatice, asemănătoare cu sacramentele sau tainele religioase. Filozofii neopitagorici sau neoplatonici foloseau scrisul anume enigmatic în ideea că maestrii nu-și revelau adevărata doctrină decât inițiaților. Rolul central al sacramentelor sau tainelor religioase în păgânism s-a manifestat prin cultul de mistere. Sfârșitul păgânismului nu a însemnat și dispariția sa, deoarece el a fost ocultat, ascuns, în creștinismul medieval prin tainele bisericești. Termenul mistere are o semnificație destul de precisă în tehnicile de cult și se referă la o instituție religioasă capabilă de a asigura inițierea. Nu există mistere iraniene, babiloniene, egiptene sau tracogete. Este vorba de un fenomen grecesc și elenistic, ale cărui izvoare sunt în inițierile religiilor tribale și în societățile lor secrete. Conținutul inițierii se referea la început la vechea religie agrară, la natura personificată care moare și învie. Misterele sunt deci culte inițiatice secrete organizate. La aspectele privind religia agricolă se adaugă un conținut privind moartea și nemurirea în perioada dinaintea epocii elenistice. În Grecia clasică existau misterele de la Eleusis, privind pe Demeter și Persefone, în jurul cărora gravita din epoca veche și Dionisos. Dionisiții, orficii și pitagoricii nu aveau pe atunci mistere sub forma instituții de inițiere organizate. Totuși, misterele zeului tracofrigian, Sabasios, identificat de unii cu Dionisos, aveau loc la Atena din secolul al V-lea înainte de Hristos. Centrul inițiatic de la Samotrace pentru Tracia, Macedonia și Epir era renumit prin misterele cabirilor. Un cult inițiatic organizat erau misterele Cibilei și ale lui Atis, cu centrul în Frigia, în Asia Mică. Misterele din Eleusis erau o instituție de inițiere patronată de statul atenian. Personajul principal era Core Persefona, fiica zeiței Demeter. Alte maestre ale Demetrei erau la Andania și Lilosura. Inițiații nu formau o adunare, nici o asociație secretă comparabilă cu cele ale misterelor din epoca elenistică. Există chiar și în prezent asociații sau culte, sau cum putem să le spunem, care au preluat această moștenire și încearcă să o reînvie. În epoca elenistică și romană, noi divinități ajung să-și aibă culte inițiatice organizate în jurul unor zeități precum Dionisos, Isis, Mitra, Serapis, Jupiter, Cavalerul Trac, etc. Alături de ele se dezvoltă misterele vechi ale Cibelei, Demetrei și ale lui Sabasios. Un participant putea să acumuleze toate inițierile pe care sexul, rangul și mijloacele sale financiare îi le puteau procura. Contururile anumitor zei de mistere sunt fluide, iar atributele lor solare, precum și numele lor comune, Zeus, Jupiter, Helios, Sol, Sol Invictus, indică un puternic amestec definit uneori ca sincretism solar. În secolul al IV-lea, toate aceste zeități, inclusiv Cibele, sunt cerești, fiind identificate deseori cu soarele, iar în acest timp considerate supreme, fără să fie resimțită această situație ca o condiție. În unele interpretări, diversitatea numelui lor nu face decât să le ascundă identitatea esențială. Organizarea instituției inițiatice a lui Dionisos, care îl transformă în divinitate de mistere, are loc către sfârșitul secolului I după Hristos. În această perioadă, cultul lui Dionisos este deosebit de bogat în simboluri escatologice. Speranța postumă a inițiaților dionisiaci este descrisă de filozoful platonic Plutarh din Cheronea și de numeroase reprezentări figurate. Sufletele se aflau într-o permanentă stare de beție cerească. În ceea ce privește misterele zeiței egiptene Isis, etapele inițierii în aceste mistere sunt descrise, incomplet și confuz, de Apuleius din Madaura, în romanul său în limba latină Metamorfoze sau Măgarul de Aur, care scrie: am trecut hotarul morții, am călcat pragul Proserpinei sau Persefonei, iar de acolo m-am întors străbătând toate elementele. Am văzut la miezul nopții soarele strălucind cu o lumină orbitoare. M-am apropiat de zeii infernului și de zeii cerului și i-am adorat de aproape. Am încheiat citatul. Pare să fi fost un spectacol regizat sau efectul unor droguri, ori relatarea simbolică a unei inițieri cifrate. În ceea ce privește desfășurarea misterului, ceremonia începea la Atena cu o procesiune a cărei țintă era Eleusis. Înainte de ceremonie se postea o noapte. Ajunși la Eleusis, cei care urmau să fie inițiați intrau într-o cameră întunecoasă, unde aveau loc diferite acte ritualice menite să impresioneze. Se pare că se puneau în scenă și drame sacre. După participarea la aceste drame, inițiații beau dintr-o cupă o băutură făcută din făină de ovăz și apă și mânuiau o serie de obiecte sacre. Apa din anumite vase era apoi răsturnată și se făceau rugăciuni pentru ploaie. Întoarcerea la Atena se făcea tot în cadrul unei procesiuni publice cu dansuri și cântece. Templul de la Eleusis a fost distrus de regele vizigoților Alaric în secolul al IV-lea după Hristos, iar misterele au încetat pentru totdeauna. Actul culminant al inițierii, viziunea supremă, se numea epopteia. Cei ce se inițiau în mister se numeau misti, iar cei ce participau la epopteia se numeau epopti. Viziunea finală se efectua într-o lumină orbitoare. Nu se știe de ce o asemenea viziune putea schimba radical situația de după moarte a inițiaților. Epoptul percepea, desigur, un secret divin care îl familiariza cu zeițele. El era întrucâtva adoptat de divinitățile eleusine. Revelarea continuității misterioase dintre viață și moarte îl împăca pe Epopt cu inevitabilitatea propriei sale morți. Principala contribuție la sistemul religios homeric, care neglija speranța umană în divinizare și nemurire, era adusă de misterele eleusine în domeniul escatologic și soteriologic. De aceea, misterele au fost repede însușite și patronate de statul atenian. În epoca elenistică și romană, zeul grec cel mai popular era Dionisos. Cultul său public a fost purificat și spiritualizat, eliminându-se extazul exagerat din dionisismul anterior, deși extazul a continuat să aibă un rol în misterele dionisiace. Era evidențiată dubla natură a lui Dionisos, născut din Zeus și dintr-o muritoare, prigonit dar biruitor, asasinat și reînviat. Dionisos nu numai că elibera sufletul de moarte, dar se unea cu el într-o nuntă mistică. Adepții lui Dionisos erau organizați în tiasii, confrerii de cult care aveau până și cimitire proprii, în care nu erau admiși decât inițiații în misterele lui Bacchus. Peșterile dionisiace constituiau locașuri de cult. Acolo aveau loc nu banchete și desfătări profane, cum credeau cercetătorii mai vechi, ci prânzuri rituale dionisiace, când inițiații, încununați cu flori, se abandonau unei beții bucuroase considerată o cădere sub stăpânirea divinității. Îmbuibarea și beția anticipau beatitudinea de dincolo de mormânt promisă inițiaților. La fel de surprinzătoare și dezgustătoare era dezvelirea unui falus, organul generator al zeului, care simboliza nu numai misterul creativității sale, ci determina chiar și prezența. De aceea, acesta era actul religios central al inițierii. Texte târzii insistă asupra rolului lui Dionisos ca rege al vremurilor noi. De pe când era doar un copil, tatăl său, Zeus, îl hotărâse să fie stăpânitor peste toți zeii universului. Copilul, ca semn de renaștere și reînviere, prelungea, după Mircea Eliade, simbolul religios al falusului. Speranțele legate de triumful lui Dionisos, deci de o regenerare periodică a lumii, presupun credința într-o întoarcere iminentă a vârstei de aur. Aceasta explică popularitatea titlului de noul Dionisos, care a fost atribuit unei personalități la începutul erei creștine. Legenda lui Dionisos ocupa un loc central în orfism, mișcarea religioasă influentă care a apărut pe la 600 înainte de Hristos în lumea greacă, pe baza unui curent religios mai vechi din lumea tracilor de sud. Mitul orfic grecesc afirma că Dionisos, sub numele Zagreus, era fiul Persefonei și al lui Zeus. Tatăl său dorea ca el să stăpânească lumea, însă a hotărât acest lucru fără aprobarea titanilor, unchii lui Zeus, care s-au supărat, l-au ucis pe Zagreus și l-au mâncat. Înfuriat, Zeus a trimis fulgerele sale care i-au mistuit pe titani, făcându-i cenușă. Din această cenușă sunt creați oamenii, care sunt o combinație între bine și rău, având în ei și cenușa titanilor și pe cea a lui Zagreus. Atena reușește însă să salveze inima lui Zagreus, pe care Zeus o înghite, iar Zagreus va renaște ca fiu al lui Zeus și al Semelei, după unii o pământeancă, după alții zeița pământului. Acest mit va sta la baza concepției că trupul este rău. Ținta adeptului orfic era să se elibereze din robia trupului prin practici ascetice și astfel să ajungă la nemurire. Credința în reîntrupare este un aspect important al misterului orfic, deși această credință nu are un rol deosebit în religia clasică a Greciei antice sau în religiile Orientului apropiat antic. Se pare că reîntruparea era o credință obișnuită în Tracia, locul de origine al lui Dionisos. Accentul pus asupra separării dintre trup și suflet contrasta cu concepția homerică despre viața searbădă a umbrelor de dincolo de mormânt, tânjind după lumină și activitate umană. Pentru adeptul orfic, totul se concentra în viața de dincolo. Viața de aici era doar durere și o continuă purificare de păcate și rele care făceau parte din condiția umană. Dintre filozofii greci antici care au preluat idei orfice, pot fi menționați Pitagora sau Platon. În primele secole ale erei creștine, orfismul a fost o sursă de inspirație a concepțiilor dualiste, după care spiritul este bun, iar materia este rea. Asemenea, idei le găsim la teosofiile gnostice și în maniheism, influențate și de religia dualistă a Iranului antic. Cultul lui Osiris a apărut și s-a dezvoltat în Egiptul clasic între mileniile 3 și 1 înainte de Hristos. În Egiptul elenistic, regii macedonieni, din dinastia Ptolemeilor, au creat cultul lui Serapis, nume derivat din Osorapis, zeu care combina atributele lui Osiris și ale taurului sacru Apis. Apis s-a transformat în Osiris după moartea sa, câștigând astfel nemurirea divină care era accesibilă tuturor adoratorilor lui Osiris. Centrul de adorare al lui Osorapis a fost întâi la Memphis, apoi la Alexandria. Popularitatea acestui cult a crescut atât de mult, încât în secolul I înainte de Hristos îl întâlnim la Roma. Ritualul de aici avea în centru trei personaje: Osiris sau Serapis, pe Isis, soția lui, și pe Horus, fiul lor, însă figura dominantă era cea a zeiței Isis. Lucius Apuleius, în romanul Metamorfoze, relatează că Lucius, eroul principal, este transformat în mod magic în măgar. După multe aventuri și suferințe, el este readus la forma sa de om prin bunăvoința zeiței Isis. Povestirea este o alegorie a coborârii omului la starea de bestialitate și senzualitate și a ridicării lui prin puterea vindecătoare a unei ființe divine. În noua sa stare, Lucius devine credincios adept al zeiței Isis și se supune ritualului de inițiere. În timpul inițierii, Lucius a putut vedea soarele la miezul nopții, aluzie la elementul solar din mitologia egipteană, prezent în ritualul de inițiere. El s-a apropiat de zeii de sus și de jos și a fost încoronat pe un tron alături de Isis, simbol al zeificării și al mutării lui de la lumină la moarte și apoi la o nouă viață. Drept recunoștință, Lucius vorbește despre Isis ca despre mântuitorul omenirii. Așa cum Osiris fusese înviat de Isis, divinizarea inițiatului era tot opera zeiței Isis. În Egiptul antic se sperase într-o identificare cu Osiris după moarte. Prin intermediul inițierii în mistere, mistul dobândește însă, încă din lumea de aici, identificarea mistică cu zeul. Ridicarea lui Isis la rang de zeiță universală, ba chiar unică, și a lui Osiris la demnitatea de zeu suprem, prelungește tendința veche egipteană de a promova diverse divinități la cel mai înalt rang. În schimb, coborârea mistului în infern și ascensiunea sa, străbătând elementele cosmice, trădează o concepție specifică elenistică. Marea popularitate a misterelor egiptene în primele secole ale erei creștine Faptul că anumite trăsături din iconografia Fecioarei Maria și din hagiografia ei au fost împrumutate de la Isis, arată că a fost vorba de o religie de mistere originală, iar nu de repetarea cultului vechi egiptean al lui Osiris și Isis. Unul dintre cei mai faimoși renegați ai creștinismului, scriitorul francez Ernest Renan, scria în secolul trecut în felul următor: dacă creștinismul ar fi fost oprit în creșterea sa de o boală mortală, lumea ar fi fost mitraistă. Într-adevăr, această nouă religie de mistere impunea prin forță și originalitate. În secolele 3-4 după Hristos, se răspândise în toate provinciile Imperiului Roman. Cultul secret al lui Mitra reușise să unească moștenirea iraniană cu sincretismul greco-roman și integrase toate curentele spirituale specifice epocii imperiale: astrologia, speculațiile eschatologice, religia solară, interpretată de unii drept monoteism solar. Limba liturgică era latina, căpeteniile misterelor erau italici și alți romani de limbă latină. Lipseau riturile orgiastice sau monstruoase. Religia militarilor impresiona prin disciplină, temperanță și morală, care aminteau de vechea tradiție romană. Mitraismul era aproape exclusiv un cult secret, rezervat militarilor. Puținul care se știe despre ritualurile inițiatice amintește mai degrabă de inițierile societăților de bărbați indo-europene decât de acela al misterelor tracofrigiene și greco-egiptene, deoarece Mitra era singurul zeu de mistere care nu cunoștea moartea. O asociație mitraistă accepta cel mult 100 de membri. La Roma erau 100 de sanctuare, dar cel mult 10.000 de membri. Respingerea femeilor care participau la celelalte culte ale mântuirii într-un număr niciodată cunoscut înainte făcea imposibilă convertirea lumii la mitraism. Misterele lui Mitra au apărut mai târziu decât creștinismul, de aceea creștinismul nu avea cum să le imite. Așa zisele asemănări au origini diferite, totuși teologii creștini din secolele 2-3 au fost îngrijorați din pricina lor. Iustin și Tertulian vedeau imitații diabolice ale creștinismului în folosirea sacramentală a pâinii și a apei, precum și în alte elemente. Mitraismul practica, de exemplu, și un fel de botez. Nașterea lui Mitra și a lui Hristos se sărbătoreau la aceeași dată, 25 decembrie. Interpretarea teologică a elementelor asemănătoare era fundamental diferită. Mitraismul avea să dispară în secolul al V-lea după Hristos. Importanța cultelor de mistere în istoria religiilor se datorează unor trăsături specifice, unor elemente noi, precum și asemănărilor și deosebirilor dintre aceste culte și creștinism. Cultele de mistere au dat sentimentul participării personale și în comun la viața divină. Ele au oferit o experiență personală, individuală, însă fără a fi ruptă de colectivitate. Aceste culte nu erau o revelație în sensul comunicării unei învățături despre Dumnezeu, ci în sensul de a deschide ochii și inima inițiaților, stimulând în ei un sentiment de exaltare, de trăire a unirii cu divinitatea. Acesta era considerat și un mijloc de realizare a nemuririi. Din punct de vedere moral, unele culte de mistere accentuau puritatea personală, dar ideile lor despre puritate erau adesea imorale din punctul de vedere al moralei absolute. Oricum, chiar și cultele relativ morale nu aveau ca scop îmbunătățirea moralei societății din vremea lor. Cultele de mistere nu ofereau o filozofie. Ele țineau să-i facă pe inițiați să depășească barierele naturale prin participarea la ritualul sacramentale sau tainice. Trăirea lor era departe de a fi mistică în sensul actual al cuvântului, chiar dacă inițiații se numeau mistici. Erau mai degrabă ritualiști plini de râvnă. Cultele de mistere au atras atenția oamenilor asupra speranței vieții veșnice, speranță trecută cu vederea de mitologiile oficiale. Niciunul dintre cultele de mistere nu s-au ridicat direct în contra creștinismului. Ele au fost însă în competiție cu acesta și au pierdut competiția, chiar dacă împărații păgâni le-au sprijinit cât au putut. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!